ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Care este agenda celei de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană?
Unii primari moldoveni se plâng de presiuni din partea guvernării.
Cei ce cunosc este faptul că a fost chemată la partid democrat și s-a solicitat să treacă, refuzat categoric.
Situație tensionată în Armenia, unde continuă pe scară largă blocadele și actele de nesupunere civică.
Despre memorie și simboluri, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere. În Moldova astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse declarațiile privind impozitul pe venit. Cei care nu o fac riscă amenzi de până la 1000 de lei. Potrivit serviciului fiscal, obligatoriu trebuie să depună declarațiile persoanele care primesc salarii de la două sau mai multe locuri de muncă, cei care au un alt venit impozitat în afară de leafă și cei care au obținut, pe lângă salariu, un venit de peste 30.000 de lei. Comisia Juridică Numiri și Imunități va propune plenului Parlamentului spre examinare, la una din ședințele următoare, candidatura a fostului ministru Vasile Botnar la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate SIS pentru un mandat de 5 ani, transmite agenția IPN. Candidatura lui Vasile Botnar a fost înaintată de un grup de deputați și a fost avizată de Comisia Juridică, de Comisia de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit legii, directorul SIS poate fi propus de cel puțin 10 deputați. Comisia Europeană propune un buget al Uniunii pentru perioada 2021-2027, care prevede posibilitatea suspendării, reducerii sau restricționării accesului la finanțarea din partea Uniunii Europene în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. Comisia afirmă că bugetul propus este, cităm, un răspuns onest la realitatea actuală în care se așteaptă ca Europa să joace un rol mai important în asigurarea securității și stabilității într-o lume instabilă. Se afirmă într-un comunicat de presă al Comisiei Europene. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că această propunere implică o acțiune responsabilă din partea executivului european și o grijă mai mare pentru banul public. În Armenia continuă protestele, iar președintele armen Sarkisian a îndemnat la calm și la noi convorbiri între liderii politici pentru deblocarea crizei politice. A fost anunțat un nou vot în Parlament pentru un nou premier pentru data de 8 mai. Liderul Partidului Republican aflat la putere și deputații căruia nu au votat ieri în favoarea liderului protestelor, Nikol Pașinian, a declarat astăzi că pe 8 mai nu își va prezenta propriul candidat, ci că îl va susține pe cel care va fi nominalizat de cele trei facțiuni parlamentare, cităm, indiferent cine va fi acela. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Astăzi încep în Estonia importante manevre militare internaționale, la care participă 13.000 de militari din 16 țări. Este cel mai mare exercițiu militar din țările baltice de la câștigarea independenței lor în 1991 și o parte din exerciții vor avea loc și în Letonia. Ele vor lua sfârșit pe 14 mai. La exerciții participă țări NATO, dar și țări partenere, precum Ucraina, Georgia, Irlanda, Suedia și Finlanda. Țările baltice sunt îngrijorate de politica Rusiei în regiune, mai ales după anexarea de către Rusia a peninsulei Crimea. Sancțiunile internaționale impuse Rusiei, ca și recesiunea economică, au forțat autoritățile de la Moscova să reducă cu 20% cheltuielile militare anul trecut. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, se arată în raportul dat publicității ieri de Institutul Internațional pentru Cercetări de Pace de la Stockholm. Potrivit raportului, această scădere masivă a cheltuielilor militare ale Rusiei are loc în ciuda implicării sale în estul Ucrainei, în peninsula Crimea, anexată în 2014 și în Siria. Statele Unite, China și Arabia Saudită și-au mărit cheltuielile militare, se mai arată în raport. Scăderea cheltuielilor militare rusești este prima din 1998 încoace.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Premierul moldovean Pavel Filip și-a început astăzi vizita de 4 zile la Bruxelles, unde va participa la cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. O avanpremieră la discuțiile care vor începe cu adevărat mâine, am primit de la Ala Ceapai.
Primele rezultate ale reuniunii Consiliului de Asociere urmează a fi comunicate joi la o conferință de presă comună a înaltului reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, care va prezida reuniunea, și premierul Pavel Filip, care conduce delegația moldoveană. În ajunul reuniunii, Pavel Filip a declarat într-un interviu pe care îl publică azi Tribuna.md că în discuțiile cu oficialii europeni va reitera angajamentul european al Moldovei. Citez: într-un an important pentru țara noastră, avem nevoie de toată susținerea de la Bruxelles. De exemplu, partenerii Uniunii Europene pot media un acord politic între forțele pro-europene post-2019 și ar fi foarte bine dacă ar face un apel la responsabilitate, a declarat premierul. El a mai spus că un alt subiect foarte important ține de finanțarea europeană și s-a declarat convins că prima tranșă din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro va fi aprobată în perioada apropiată. Citez din nou: reacțiile pe care le primim sunt unele pozitive, a afirmat Filip. Obținerea unui răspuns pozitiv privind debursarea primei tranșe este obiectivul principal pe care l-ar urmări delegația moldoveană în cadrul acestei reuniuni, de părere politologul Dionis Cenușă.
Vom avea un dialog foarte interesant între Uniunea Europeană, care dorește mai multe reforme și reforme duse până la capăt, și respectiv delegația moldovenească, care va insistat pe ideea că o parte din reforme au fost duse până la capăt și că merită să obțină prima tranșă din asistența macrofinanciară.
Un anunț tranșant privind o posibilă dată a debursării primei tranșe așteptată de anul trecut e puțin probabilă, însă sugerează Cenușă.
Și asta pentru că ceea ce prezintă autoritățile de la Chișinău se bate cap în cap cu evaluările pe care le are Uniunea Europeană și inclusiv opiniile care vin din partea societății civile de la Chișinău.
Un comunicat al Consiliului Uniunii Europene anunță că la reuniunea care începe joi se va discuta despre progresele pe care le-a înregistrat Moldova în aplicarea acordului de asociere în anul care s-a scurs de la precedenta reuniune, cea din martie 2017. Politologul Dionis Cenușe spune că, în general, prevederile acordului de asociere sunt realizate, numai că în domeniile cheie, cum ar fi justiția, lupta împotriva corupției, investigarea fraudei bancare și mass media, progrese esențiale nu se înregistrează.
Mai mult decât atât, Uniunea Europeană este atentă la ce se întâmplă în domeniul legislației electorale. În 2017, exact la reuniunea Consiliului de Asociere, partea moldovenească a promis că va lua în considerație recomandările partenerilor externi, inclusiv Comisia de la Veneția. Deci nici nu a luat în considerație recomandările făcute de către Comisia de la Veneția și nici nu a implicat la maxim societatea civilă și alți actori interesați atunci când a adoptat legislația. În asemenea cazuri, Uniunea Europeană nu poate avea încredere în autoritățile de la Chișinău.
Ultimul raport al Comisiei Europene, publicat luna trecută, constată că Republica Moldova a progresat în privința reformelor, dar mai sunt încă multe de făcut, astfel încât cetățenii să poată beneficia din plin de avantajele acordului de asociere. Raportul reamintește că trecerea la sistemul electoral mixt, citez, nu a respectat recomandarea formulată de Comisia de la Veneția, dar raportul nu spune dacă este recomandată sau nu începerea debursării banilor din ajutorul macrofinanciar. Amintim că Parlamentul European a oprit anul trecut această asistență macrofinanciară pentru a se verifica dacă autoritățile moldovene respectă democrația la implementarea noului sistem electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă și pe pagina noastră de net, are titlul Fără adăpost și fără leacuri.
Acest bărbat nu are un acoperiș deasupra capului, este un om al străzii. Acum ceva timp a fost diagnosticat cu tuberculoză. O perioadă a fost internat în spital, însă după ce a trecut de prima etapă a tratamentului, a ajuns înapoi în stradă. În fiecare zi, la ora 10 dimineața, vine în regiunea gării feroviare pentru că știe că echipa mobilă a unei organizații neguvernamentale îi va aduce pumnul de pastile.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderul opoziției și protestelor masive din Armenia, Nikol Pașinian, a făcut un apel la sprijinitorii săi pentru o grevă generală și pentru continuarea acțiunilor de nesupunere civică. El a convocat un nou meeting în centrul capitalei Erevan pentru această seară la ora 7, ora locală. În timp ce Pașinian conducea protestele pașnice de astăzi, care au dus la blocarea unor importante căi de acces, atât rutiere cât și feroviare, președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a făcut apel la calm și a chemat partidele la convorbiri pentru a detensiona situația înaintea votului din 8 mai din Parlament pentru un nou premier. Regret profund continuarea crizei politice, în ciuda faptului că toată lumea vorbește despre cât de periculoasă este actuala situație, se arată într-o declarație a președinției armene. Un mesaj similar a venit și de la premierul interimar Karen Karapetian, care a declarat că, potrivit Constituției țării, cităm, un premier poate fi votat numai de către Parlament, altă cale nu există nici în teorie și nici în practică. Iar liderul protestelor, Nikol Pașinian, nu a obținut numărul de voturi necesare pentru a deveni premier. Premierul interimar Karapetian nu a avut până acum nicio întrevedere cu liderul protestatarilor, deși au fost planificate două întâlniri, deoarece Karapetian a respins precondițiile puse de Pașinian. Potrivit Constituției Armeniei, dacă Parlamentul nu reușește să aleagă nici a doua oară un premier, se convoacă alegeri anticipate. Pașinian a spus însă în repetate rânduri că doar un premier al poporului, așa cum se consideră el, ar putea garanta organizarea unui scrutin anticipat, corect și liber. Corespondenții noștri relatează că forțe de securitate sunt desfășurate pe străzile din Erevan, dar că nu intervin să le deblocheze și că aproape întreaga Armenie este acum blocată de greva generală. Nikol Pașinian a avertizat guvernul să nu desfășoare armata împotriva protestatarilor și a repetat apelul său către protestatari de a evita violențele. Într-un interviu cu agenția Associated Press, Nikol Pașinian a spus că există o singură cale de a soluționa actuala criză politică.
There is only one way to solve this problem.
Este numai o singură cale de a rezolva această problemă, să fie recunoscută necondiționat victoria poporului, victoria revoluției noastre de catifea. Și altă cale nu există și vă garantez că nu vom obosi, așa cum speră unii membri ai Partidului Republican aflat la guvernare. Pașinian susține că 90% din populația țării susține protestele și că nu mai poate exista o cale de întoarcere.
The most important goal is already
Cel mai important obiectiv al nostru a fost realizat, și anume că cetățeni liberi și hotărâți ai Armeniei nu vor permite niciunui guvern, niciunei puteri să fie coruptă, necinstită și să acționeze împotriva poporului. Întrebat în interviul cu Associated Press despre relația cu Rusia, Pașinian a declarat:
"Want to build real friendly
ne dorim să construim o relație autentică de prietenie strategică cu Rusia. Rusia este partenerul nostru strategic și noi vom continua să fim membri ai Uniunii Economice Euroasiatice și a Organizației pentru Securitate Colectivă. Și nu există niciun risc pe care revoluția noastră să îl reprezinte pentru prietenia dintre Armenia și Rusia." Reamintim că în 2013, sub presiunea Moscovei, Armenia nu a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar în 2017 a semnat totuși un acord cu Bruxelles pentru un parteneriat întărit. La Gyumri se află o mare bază militară rusă, iar Armenia este membra a celor două organizații regionale dominate de Rusia din spațiul fost sovietic.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare vă propunem rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi, dar mai înainte un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Se intitulează despre memorie și simboluri.
Luna mai, în Republica Moldova, prin tradiție, este rezervată quasi-integral competiției miturilor, bătăliilor simbolice, confruntărilor de ideologii. Muncim mult, dar prost și degeaba, nu producem plus valoare. Majoritatea cetățenilor se zbate să-și asigure viața de azi pe mâine. Pe când o minoritate, superbogată și cinică, își folosește abilitățile pentru a pune în operă hoții la scară mare și fentări ale legii. Scenariile manifestațiilor publice, în mai, se reiau cu o monotonie exasperantă. Mai întâi, 1 mai, calambur inevitabil, cu ploaia lui de steaguri roșii și lozinci mobilizatoare, unde acum tronează socialiștii și președintele lor devotat partinic, Igor Dodon. Apoi vine 9 mai, când orașul va fi invadat de panglici de Colorado, rusești, evocând victoria asupra fascismului, un fapt istoric deturnat politic, folosit eronat și manipulator, asociat puternic de când cu anexarea Crimeei și incendierea Donbasului cu neo-imperialismul putinist. Campania electorală adaugă un ozor în plus acestui peisaj suprasaturat de totemuri și semne. Manipularea începe prin limbaj. Trebuie să salvăm țara de hoți și unioniști, declară Dodon la mitingul socialist de 1 mai, știind că un truc eficient de îmbrobodire a electoratului e să alături unei probleme reale, cum e sărăcia, hoția și corupția, la care socialiștii au contribuit și de care încearcă acum să se disocieze, să alături deci un mit umflat, transformat în sperietoare, în element de propagandă antiromânească. Înverșunându-se să combată centenarul Marii Uniri, Dodon a inventat un așa zis drapel al lui Ștefan cel Mare, care înfățișează un cap de bour pe o pânză roșie, proletară. Falsul steag voievodal a fost trimis mai multor primării socialiste, pentru ca oamenii de acolo să se împlinească patriotic și să treacă mai ușor peste greutățile vieții. O mascaradă ridicolă, dacă nu s-ar acoperi cu ea problemele reale ale moldovenilor și mai ales suferința provinciei basarabene. Ar fi trebuit să facem mai mult în anii independenței pentru cunoașterea adevărului și combaterea propagandei roșii. Ar fi trebuit să construim la Chișinău, măcar în mandatul președintelui Nicolae Timofte, un muzeu al comunismului, o instituție concepută după cele mai avansate standarde, echipată cu tehnologii moderne, un centru al memoriei, vizitat de elevii de toate vârstele, sub îndrumarea profesorilor, așa cum am văzut la Sighet, la Varșovia și la Riga, în care să se organizeze colocvii, conferințe publice și să se difuzeze filme documentare. O memorie istorică revigorată ar fi erodat considerabil electoratul nostalgic, prorusesc, i-ar fi responsabilizat pe actualii guvernanți din Moldova, le-ar fi tăiat ispita unor mezalianțe cu Partidul Socialiștilor, cu care au schimbat solidar legea electorală, sfidând opinia publică și organismele europene. Rolurile în războiul simbolurilor pe care îl urmărim sunt clar distribuite. Dodon evoluează în postura cruceatului moldovenist, antioccidental și antiamerican. Opoziția pro-europeană este demonizată, înfățișată ca o coaliție imorală. În spatele acestor desfășurări de decoruri, guvernarea își face agenda cu Transnistria, așa cum remarcă, îngrijorați pe bună dreptate, mai mulți observatori, pregătind pas cu pas, sub privirile superficiale ale unor occidentali, legalizarea regimului separatist de la Tiraspol. O federalizare mascată, o transnistrizare a Republicii Moldova, vizând ancorarea ei într-o zonă gri, fără nicio perspectivă europeană, dar cu largi posibilități de manevră și îmbogățire pentru clanurile mafiote. Sărăcia, corupția, starea de captivitate a statului, compromiterea integrării europene, toate acestea au legătură directă cu memoria noastră istorică defectuoasă, reflectă criza de identitate a acestui ținut. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Revenim în actualitatea politică moldoveană cu o relatare primită de la Liliana Barbăroșie, care s-a oprit asupra informațiilor că guvernarea ar face presiuni asupra unor oficiali din administrația locală, în primul rând primari, recurgând la oprirea sau suspendarea unor finanțări.
Sunt Victor Niculiț, primar de-al doilea mandat primăria satului Abaclie, raionul basarabiască. Ca să fie un primar
63 de milioane de lei, acesta este costul unui apeduct pe care Victor Niculiț a început să-l construiască în 2014 în Abaclia, cu finanțare din Fondul Ecologic de Stat. A reușit să valorifice doar 6, iar acum 2 ani transferurile din Fondul Ecologic s-au oprit. Apeducte au început în schimb în alte localități, iar Abaclia s-a ales doar cu 3 km de de țevi îngropate în pământ. Acum primăria va construi drumuri pe locul unde mai întâi ar trebui montate rețele de apă și canalizare.
Este absurd ca să faci drumuri și mai apoi să strici să faci apă canalizare. Respectiv, aceasta a decis guvernarea noi.
Sunt o mulțime de primari acum în Republica Moldova care au probleme cu justiția legate într-un fel sau altul de apeductele pe care începuseră, la fel ca primarul din Abaclia, să le construiască în 2014 pe timpul unui guvern rezultat dintr-o altă configurație politică decât cea din prezent. Diverse verificări a avut de suportat și Victor Niculiță, deocamdată afirmă primarul fără urmări. Iată ce ne-a povestit însă edilul liberal-democrat despre experiențele colegilor lui din alte localități.
Acolo e suspect, să-l arestăm acolo vreo luni de zile și să-i dăm de înțeles că trebuie să fie cu minte stăie locului sau dă să-i ridicăm materiale și spunem, băiat, fii atent.
Mulți din primarii care au trecut prin astfel de întâmplări și-au schimbat deja partidul, preferându-l pe cel de la guvernare. Nu și Nicoleta Malai, primărița de 28 de ani a unei comune declarate în 2016 localitatea cu cele mai multe investiții europene, Gheleuza Strășeni, reținută în noiembrie anul trecut de Centrul Național Anticorupție după lansarea, printre alte 12 proiecte, și a unuia de construcție a apeductului. Primărița liberală este acum cercetată în 3 dosare de corupție și se află în arest la domiciliu, motiv din care am reușit să discutăm doar cu avocatul ei, Ivan Ungureanu.
În cauza Malai, Nicoleta, de toate este, numai justiție.
Ne spune avocatul, deopotrivă surprins și indignat de modul în care organele represive ale statului tratează clienta. Vorbește despre zile fără apă și mâncare în izolator, despre probleme grave de sănătate întâmpinate cu privarea de dreptul la asistență medicală minimă, despre abateri de procedură la prelungirea termenelor de arest, despre probe ce nu sunt la părerea lui probe și acuzații care îi se par nefondate.
I se impută precum că un agent economic a donat 2 terenuri de joacă la satul Saca și Gheleuza, e comună.
Altă afirmație. Ivan Ungureanu spune că problemele cu justiția ale clientei sale sunt motivate politic.
Ceea ce cunosc este faptul că a fost chemată la partid democrat și s-a solicitat să treacă, refuzat categoric. Asta este și consecința reținerii ei.
Acuzații la adresa democraților că i-ar intimida pe criterii politice pe primarii altor partide pentru a-i determina să adere la tabăra lor au sunat până acum de la diverse tribune, inclusiv de la cea a Congresului Autorităților Locale de Moldova, care acum 2 luni de ziua alesului local le povestea despre aceste presiuni premierului și altor membri ai guvernului. Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău numărase timp de 5 ani peste 100 de dosare pe numele primarilor sau președinților de raioane, de regulă reprezentând opoziția. Unor primari li s-au înaintat și acuzații absurde lui Serghei Filipov, primarul de la Taraclia, că a dispus tăierea mai multor pomi din scoarul primăriei. Primarului de Basarabeasca i s-a imputat că nu ar fi luat măsuri împotriva unui tată care și-ar fi obligat fiica minoră să se prostitueze. Răspunsul democraților la acuzații de presiuni prin justiția asupra aleșilor locali e...
Noi negăm de fiecare dată această situație, fiindcă se unii își promovează numele, imagine, alții încearcă să politizeze o situație care probabil că deseori sunt strict juridice.
Vitalie Gamurari, purtător de cuvânt al Partidului Democrat. Cazul primarului Nicoleta Malai pare să-i fie bine cunoscut. Știe chiar că e juristă de meserie.
Să-și demonstreze nevinovăția pe cale judiciară, în fața instanței judiciare.
Pentru migrația spre Partidul Puterii a aleșilor locali, pe care bunoară 2 diplomați, cel al Uniunii Europene și Statelor Unite, o găsesc alarmantă, Vitalie Gamurari are următoarea explicație.
Dezamăgiți de activitatea partidului care a stat în spatele lor. Adică eu nu și-am dau seama că înțeleg destul de bine că pot să conlucreze și și-au, poate și-și schimbă viziunea. Dar asta este poziția individuală a fiecărui primar.
Legătura dintre dosarele pe numele primarilor și migrația lor spre Partidul Guvernării sau aliatele lui nu a fost dovedită decât prin semne indirecte, cum ar fi cel că nimeni nu se mai încumetă să pretindă la o funcție de primar în vehiculul altui partid decât cele ale puterii. La alegerile din 20 mai, în 5 sate cu locale anticipate, în competiție s-au lansat aproape exclusiv candidații ai PD și PSRM. În cele din noiembrie, PD a câștigat fără competiție din partea opoziției 7 din 10 primării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Eveniment editorial în Statele Unite, apariția unui dublu album de discuri compact intitulat categoric Jaloane ale înregistrărilor pianistice, volumul 1, al cărui prim CD se deschide cu 5 înregistrări inedite ale pianistului român Dinu Lipati, merită amplu să fie cunoscut și de către ascultătorii Europei Libere. Dispărut, cum bine se știe, la numai 33 de ani, în 1950, în plinătatea forțelor sale artistice în Elveția, lăsând în urmă doar câteva ore de muzică înregistrată în studio și câteva mărturii de concerte live, Lipati continuă să fie în primul rând un reper de calitate și probitate artistică printre mari interpreți ai pianului la scară mondială, dincolo de o întreagă mitologie țesută în jurul numelui său. Dincolo, aș spune, în ce privește societatea muzicală și politica culturală românească și de o exploatare adesea incorrectă și prea puțin profesionistă a renumelui său în lume. Discurile americane au fost produse nu întâmplător de compania Marston Records, purtând numele principalului ei inginer, devenit celebru în ultimele decenii, restaurator de mare maestrie și gust, a numeroase mărturii muzicale de importanță istorică. Livretul setului de discuri, semnat de Gregor Benke, cofondatorul Bibliotecii Internaționale și Arhivelor Pianului, descrie pe scurt odiseea acestor, citez, înregistrări pierdute ale lui Dinu Lipati, care în fapt pot fi ascultate după un deceniu de la descoperirea lor. Cel care le-a identificat a fost marele admirator și cercetător al înregistrărilor lipatiene, canadianul Mark Enley, care timp de peste două decenii a mers pe toate căile posibile, urmărind fiecare zvon despre benzi inedite de concert, discuri test sau alte înregistrări private rămase inedite în diferite colecții. În 2008, Enley a identificat astfel discurile ce au stat la baza actualului CD, aflate în arhiva unui colecționar din New York, care i-a refuzat însă permisiunea de a le copia. După diverse peripeții, discurile aflate într-o stare fragedă au ajuns în colecția proprietarului Academiei de Înregistrări de la New York, Joseph Gannon, care i le-a pus la dispoziție direct producătorului Ward Marston. Mark Enley observă că, îl citesc și pe el, interpretarea revelează faimosul tușeu cristalin, claritatea texturii, vitalitatea ritmică și transparența proprii lui Lipati, notând că sonata în re major de Scarlatti, în versiunea de pe inedite, este calitativ superioară cele înregistrate în 1947 pentru EMI. Deosebit de valoroasă, potrivit cercetătorului, este sonata în sol minor de Scarlatti, lucrare complet nouă în discografia pianistului.
Ediția rubricii lui Victor Eschenazi miercurea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 3 mai a ziarului De Gardă, urmăriți o rundă de ping-pong electoral cu pretendenții la fotoliul de primar de Chișinău. Aflați detalii din biografia lor, ce cunosc despre istoria Chișinăului și când ultima dată au mințit. În același ziar aflați cum Poșta Moldovei, întreprinderea de stat cu venituri mari și directori bogați, are angajați care zilnic fac zeci de kilometri pe jos, pe ger, pe caniculă sau prin noroi, pentru a împărți ziare și pensii, iar asta pentru un salariu de 1200 de lei. Aflați în același ziar ce se întâmplă cu dosarele de rezonanță deschise în ultimii 2 ani, de ce nimeni nu a ajuns după grații, iar scandalurile s-au finalizat în tăcere cu pedepse non-privative de libertate. Joi, citiți cum politicile sterile ale autorităților Republicii Moldova condamnă visul fertilizărilor in vitro, sau de ce a fost promisă finanțarea câte 100 de proceduri anual, în timp ce au fost achitate de stat doar 30.
A fost Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă. Emisiunea Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, o cronică preelectorală locală, concentrată asupra mizei scrutinului de la Bălți și detalii despre planurile guvernului de a introduce în școli mai devreme educația digitală. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.